lāči grauž un laiza sprosta restes. Ziroļi bezmērtīgi stundām ilgi mīņājas uz vietas un tūko galvu. Faktiski šie dzīvnieki ir sajūtas strādā.
Pie Rīgas cirka biedrība dzīvnieku brīvība rīkojusi 10 protesta akciju. Skaļruņos un plakātos uzsverot, cilvēkam cirks ir viena vakara izklaide, bet dzīvniekam viss mūžs sprostā un ciešanās. Iepriekšējā jautājumā Latvijas iestādes ieņēmušas atturīgu pozīciju, taču tagad dzīvnieku aizsardzības organizācijām un Eiropas veterinārā ārstu federācijas atzinumam, ka savveids dzīvniekiem nav vietas cirkā, pievienojies pārtikas un veterinārais dienests jeb PVD.
Jo viņi tiek pakļauti ciešanām no ilgstošiem pārvadājumiem, no dresūras, no turēšana nepiemērotos apstākļos, kas viņiem nav dabiskā vide, kas rada viņiem ļoti liels ciešanas.
PVD pārstāve Mairita Riekstiņa stāsta, dienests vērsās dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvajā padomē ar priekšlikumu aizliegt cirka izrādes un citus izklaides pasākumus ar savvaļas sugu dzīvnieku piedalīšanos.
Piespiedu kārtā plēsēji tiek turēti kopā ar zālēdājiem. Nakts dzīvniekiem tiek lausšķis bioloģiskais ritms, viņiem liek uzstāties dienā. Tāpatās arī dzīvnieki, kuri dzīvo baros, tiek turēti pa vienam. Savukārt atkal tie, kas ir vienpatņi, atkal liek viņiem dzīvot tuvu viens otram. Ciešanas viņam jau rada tas, ka viņš ir tikko pārcietis ļoti ilgu pārvadāšanas periodu. Pēc tam viņus no šīm transporta līdzekļiem pārliek atkal kaut kādos pielāgotos būros, kuri nebūtu nevienmēr atbilst šiem izmēriem.
Virknē Eiropas valstu savvaļas sugu dzīvnieku izmantošana cirkos jau ir aizliegta, piemēram, Nīderlandē, Austrijā, Grieķijā un Beļģijā. Tikmēr Latvijā sociālajos tīklos daudzus cilvēkus satraukuši publiskoti video materiāli no cirka aizkulisēm. Šajā Sanktpēterburgas cirkā slēpus uzņemtajā video redzama nežēlīga aina. Pērtiķim ar steiku pa galvu sit Krievijas dresētājs Murats Abdulājevs. Dresūras sesijā piedalās arī asistente Natālija Bereško. Viņa tagad ir viena no dresētājām. Rīgas cirka izrādē gigantiskos trūkloku šaus. Otrā Krievijā uzņemtā video pati Bereško tukšā cirka arēnā sit mazu pērtiķīti ar steiku pa galvu un grūž ar seju pret arēnas apmali. Šo dresūru video pirms dažiem gadiem slepeni uzņēmusi dzīvnieku aizsardzības grupas Vita aktīviste.
Jā, tiešām šis atmaskojošais video, kas parāda pērtiķu dresūru, ir diezgan šaušalīgs un jebkurš normāls cilvēks būs sašūts tādu redzēt, bet, diemžēl, šī cirkā ir drīzāk ierasta praksa nekā izņēmuma gadījums.
Biedrības dzīvnieku brīvība vadītājs Aivars Andersons norāda, ka daudzus dzīvniekus pildīt nedabiskos trikus cirkā par vispār piespiest tikai ar varu, un vardarbība nav attaisnojama.
Mūsuprāt, dzīvniekus nedrīkstētu fiziski iespaidot vispār, tāpēc tas ir vēl viens iemesls, kāpēc savvaļas dzīvniekiem cirkā nav vietas. Mēs esam vērsušies pie cirka vadības ar prasību nekavējoties pārtraukt sadarbību ar šo varmācībā pieķerto dresētāju un rīkosim protesta akcijas pie Rīgas cirka 13. līdz 15. novembri.
Rīgas cirka direktore Lolita Lipinska savukārt ir pārliecināta, ka pērtiķu dresētāja Bereško savas kļūdas esot sapratusi un nežēlīgās metodes vairs nepielietojot.
Nožēlot grēki un ir izskausti, ja dzīve turpinās un dzīve turpinās ļoti pareizi un labi. Ja arī toreiz tas iekaustīšanas moments, viņš nav agresīvs un smags, viņš ir nu, ja tu tā jūs uzmanīgāk pavērosiet, vai ne, gan ar lupat, gan ar to mazo to plastmasu steku, viņi gan iekaust, gan rāda vieti, gan pažēlo, gan piespiež, gan pasaka, kur, tā teikt, dzīvniekam ir viņa attieksme kā tāda. Nu, jebkurā gadījumā, nu, video ir video, nepatīkama situācija ir, viņi neatkārtojas.
Zemkopības ministrijas veidotā dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvā padome pirmoreiz sanāks pirmdien. Piedalīsies gan valsts iestādes, gan arī nevalstiskās organizācijas. Padoma apzinās situāciju un nospraudīs mērķus. Kas darāms arī cirka jomā, stāsta Zemkopības ministrijas pārstāve Liene Ansone.
Pirms pieņem tādu skaidru lēmumu, jā vai ne aizliegt izmantot vai neaizliegt izmantot, ir ļoti rūpīgi jāvērtē, jo mēs skatāmies, ko, protams, dara pārējās dalību valstis, ir valsts, kuras ir pilnīgi aizlieguši savas dzīvnieku izmantošanu cirku, ir valsts, kuras ir noteikuši daļēju aizliegumu, tad ir jādomā par šo te jautājumu kompleksi.
Zemkopības ministrijas pārstāve gan norāda, ka padomes lēmumi būs rekomendējoši un konsultatīva rakstura. Laura Dzērve, Latvijas Radio.